subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subaxnimo khamiisa oo bisha febraayo ee tahay lix sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaali com. afrikada bari xaggiinu waa lixdii iyo barkii aroornimo. idaacadda saakana wada jir halkan waxaa idinkaga daadihin doonaa cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aanu dhegaystayaal idaacadda subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid a golaha senatka oo laalay dacwaddii loo haystay Donald Trump. maxaa xigi doona faalla ayaanu idinka haynaa?
madaxweynaha ilaa labadii sano ee u dambeysay aragtida dadweynuhu marba waxay maraysay boqolkiiba laba afartan iyo kow afartan iyo laba afartan iyo saddex laakiin maanta ilaa shalay waxay gaarsiisnayd afartan iyo sagaal. sidoo kale xisbiga jamhuuriga oo aan ilaa iyo labada kun iyo shantii aan marna soo gaarin boqolkiiba konton aan soo gaarin, ra'yiga dadweynaha maanta wuxuu gaarayay boqolkiiba konton iyo saddex.
sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo wareysi gaarsiiyey laantana afka soomaaliga ee v o eda
ayagu iminka wax dagaal ay u soo cadaanayaan ay aad u yarta, laakiin qarax meel la dhigo baabuur lagu soo xidho walxaha qarxaa waxaasi ayay u badan yihiin. waddanka soomaaliyana inuu soo dhismayo way arkayaan, inuu ka soo kabayo dhibaatooyinkii xagga amniga ka haysteena way arkaan, in ciidanadu iminka ay tababaro wanaagsan qaataanna way arkaan, in laga gacan sarreeyana way arkayaan.
qodobada kale ee aad dhegaystayaal maqli doontaanna waxaa ka mid a magaalada Beledweyne oo markii ugu horreysay loo samaynayo ceel biyood macaan, ururka haweenka nagaad ee Soomaaliland oo warqad furan oo ay madaxweyne Biixi u direen ilaa iminka wax jawaaba kama hayaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. aqalka senatka Mareykanka ee uu hogaaminayo xisbiga jamhuuriga ayaa maanta cod u qaaday kadibna laalay labadii dambe ee lagu soo eedeeyey madaxweyne Donald Trump. xubnaha aqalka wakiilada ee demuqraadigu hogaamiya ayaa bishii Diisembar senatka usoo gudbiyey laba dambi oo ay ku soo oogeen Trump oo kala ahaa ku takrifalid awoodeed iyo is-hortaagid baaritaan kongareska ah. aqalka senatka ayaa dhegaystay qareenada ka socday aqalka wakiilada iyo weliba qareenada difaaca iyo madaxweyne Donald Trump, waxaana maanta shalay oo arbaco ahayd ay cod u qaadeen labada qodob. laba iyo kontan mudane oo jamhuuri ah ayaa codka maya ugu codayay qodobka koowaad ee Trump lagu eedeeyey, halka sideed iyo afartan mudane ay ogolaadeen. saddex iyo kontan mudane oo jamhuuri ah ayaa codka maya ugu codayay qodobka labaad ee Trump lagu soo eedeeyey, halka toddoba iyo afartan kalena ay ogolaadeen. Mitt Romney ayaa noqday mudanaha keliya ee jamhuuriga ka tirsan ee la saftay mudanayaasha dimuqraadiga kadib markii ahaa uu ugu codeeyey qodobka koowaad ee dhigayay in madaxweynuhu uu ku takrifalay awoodda. go'aanka aqalka senatka ayaa soo afjaraya dacwadda ka dhanka ahayd madaxweyne Donald Trump.
mid ka mid a raggii rugcadaaga ahaa horena uga tirsanaan jiray Hollywoodka dalkan Mareykanka ee filimada soo saaro ayaa xiliyadii dambena si weyn loo yaqaanay waxa uu dhintay xalay ilaa iyo waxaana uu ahaa nin si weyn looga yaqaanay waddankan lixdankii sano ee lasoo dhaafay sameynta filimadiisa Kirk Douglas. wiilkiisa Michael Douglas ayaa waxa uu xaqiijiyey geerida aabihiis habeennimadii xalay oo arbaco ahayd, wuxuuna sheegay inuu ku dhintay magaalada Los Angeles isagoo oo 103 sano jira. Douglas ayaa wiilkiisa waxa uu sheegay inuu ahaa aabihiis nin asal ahaan ka soo jeeda dalka Ruushka, faqiir ahaana qoyskiisa ay faqiir ahaayeen amaba sabool, islamarkaasina kasoo muuqday 9 filim lixdankii sano ee lasoo dhaafay ee hoosha jilliinka filimada uu ku soo jiray. tiro ka mid ah shaqaalaha iyo dadkii lasoo shaqeeyey ayaa u baroordiiqay, waxaana jirta in shaqooyin fara badan oo gaar ah uu soo qabtay intii uu soo dhameeyey waxbarashadiisa aasaasiga bilowga dugsiga sare markii uu dhameeyey wixii ka dambeysay. وتهاي صباح ونكسن دجستيال هالكاسي أدنك دجستني سانولي وواشنطن سدي وركب أتكون مغليسن أقل كسنة كه أي وحقو دجستي قرين كصعدة أقل كوكيل هذا يسدو كل ولي بقرين هذا الدفاعي مدحون ترام وحنمانت أو أربعة أي عضو قادين وحليت مركيهات حاجة يجمعريكن كأفريقيا ده برنا دبع سق دحيه وهيد لبض أقل كونتون إيه لابن مدنة أو جمهورية هيا عطك أمية أو عديي قضب ككوباد ترام لغو إيديي إن أو جيستي دنبيو حالكا حفرتن يسيديد مدنة هيا أغلادين أفا كونتون إيه سدح ده مدنة إيه جمهورية هيا عطك أمية وحي أو عديين قضب كلاباد ترام لغو إيديي إيه إن كتغرفليس أود أسمي هالكا أفرتني تدبك لتنا أي أغلادين ميت رامني أيا وحا أون نقضي مدناح كلية جموريغا كاترسان إلا صفت مدنياش الدمقراد ديغا إي دعود دكسو أوغي مدحوينها كدب ماركي ها وقعد يقضب ككوبات إي ديغا إن مدحوينها أو كتغرفلي أود غوان كأقل كسانت كأيا سو أفجر يد دعود كردن آم مدحوين ترام أو سو سعوتي مدو تاسي أو سيدو كليتو سو مرتي أقل ككونغريس هذا ما حاجة نتيجة كيس كاسي لو هيستي مدحوين دونالد ترامب إيه لقواي إذا ما هدور كي لو سجدي سامن تلقى يوسف يلان دونا دور شذا صوص عتيد الكان مراكن كوريها فيو إذا مقالة من يابلس محمود مسعد أيه وحور استي أمين هارون أو أهجر يقان دجن مقالة داسي
سنة المترامني والله عضيه حبناها السنة كي الديمقراطية وحكوت سنة ساقو أنكو قو أنسى هلاني نسونهين السوق سوا قذبي أو حكو قذبي إن ضادي يدفاع إصابن إجين قرمادي مدحوينها إنه سكو قنعن إن أصدق على كو قنعي أذين تيلوسو جذي يضادي إصابن إجين حبنه قالها كونغرس كمدحوينها دعوة سارية وحى وكنه نحصدي إن وها جوان كان جوان أذك وقدم بيسين أولت شذي ماركتي قرات كيسة إيو ماركتي قلب كيسة أولت شذي ورقات جوان كسيدي أولا ولا صح صنيد تصدرادد وعدي إن مدحوينه وكتكر فلي مركي ورجي تعديمي هذا أودي سمة مدحويني
مرك الله جهل لميت هم سنة كلا بده يكون لبيت بنكي وح وش أهانيك إذا مو ريبوبليكان قصة شرح ذين إنه أوباما لا ترتمو وطبعا عد في عنا هلا حزب الجمهوريين تو نن دحديس أدوين مجاعوله مرك أركسيد النوع عاس إنه قات وكلي جون يسوتاجو محي موجنيسا
سنة الرامني markii ugu horeysay ma aha madaxweynaha isku khilaafaan aragtii sidaadaba waxa la xasuustaa madaxweynuhu markii uu horeysay uu ahaa murashax doonayay inuu noqdo murashax xisbiga jamhuuriga in la arkay isagu aad uga soo horjeeda afkaarta madaxweynaha aad u la yaaban hase ahaatee waxa arintan kali kuma ahayn inkastoo codaynta uu la codeeyay xisbiga dimuqraadiga uu kali ku ahaa hadana waxa jiray senator badan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo la aragti ahaa hase yeeshee go'aan ku qaatay in ay maaragtay ay wali la sii jiraan xisbigooda iyagoo oo maaragtay soo dhigayay sababayn kala duwan sida had in ay u arkayeen hadii ay madaxweynaha halka laga qaado in inkastoo uu arkay in madaxweynuhu uu gaf geystay haddana madaxweynuhu inuu san geysan gaf heerkiisa ay tahay in laga qaado madaxtinimada dalka
waxa lagu jiraa wadanka Mareykanka xilli doorasho oo labada xisbi ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee doorashada ku tartamayaan xisbiga dimuqraadigana waa laga guuleystay arintii ay doonayeen inay xilka uga qaadaan madaxweynaha Mareykanka fariin nuucay u direysa dadka codeeyayaasha ee Mareykanka marka aad eegto labada dhina yaal oran kara dadka dhexdhexaadka ah ee Mareykanka ee labada xisbi ka tirsaneen way soo bandhigeen aragtii ay ku qancaan isla markaasina markay codeynta timaado ku guuleysan karaan
weli arintaasi waa hor leedahay isbuucyada ay soo socda iyo bilaha socdaan ogaan doona laakiin ifafaalaha oo hore soo baxday soo baxaya aragtida dadweynuhu waxa mooda in madaxweyne Donald Trump iyo xisbigiisa jamhuuriga in ay ka qaadeen maaragtay awood iyo maaragtay ra'yiga dadweynaha kor u kacay madaxweynaha muddadii u dambeysay ilaa 2 sano u dambeysay waxa aragtida dadweynuhu marba waxa maraysay 42.243 laakiin maanta ilaa shalay waxay gaarsiisnayd 49 sidoo kale xisbiga jamhuuriga oo aan ilaa iyo 2005 aan marna soo gaarin 50% aan soo gaarin ra'yiga dadweynaha maanta wuxuu gaaray 53% marka laakiin arintu wali way hor leedahay waxaan ogaan doonaa marka ay senatoradu ku laabtaan goboladoodii oo ay dadka la hadlaan oo ay u sharaxaan oo si fiican loo sii falanqeeyo ayaan ogaan doonaa cidda arintan ay u tahay guul
dad badan baa wax isweydiin karaan Haruno hadiiba dimuquraadiyiintu ay ogaayeen aqlabiyad aqalka sare in aanay haysanin jamhuuriyiintu ay haysteen isla markaasna codka u baahan yihiin aanay ku qancin karin republikaanka ama jamhuuriga maxay ahayd danta ay ka faa'iideen in ay shacabka Mareykanka hortiisa ku soo bandhigaan xilka qaadis aanay madaxweynaha awoodi karin xilka qaadan
arintaas waxaa loo fasirin karaa in ay tahay istaraatiijiyad ay qaateen xisbiga jamhuuriga gole qaybiyisa kala duwan ee golaha ee kongreska iyo golaha sanadkuba waxaa xusuusin mudan in Nancy Pelosi oo ah shaqsiga ugu maartay ugu sareeya ee golaha kongreska ee xubnaha dimuqraadiga in ay in badan ka cagajiideysay in ay runtii madaxweynaha ku soo ogtay dambi waqtiyo hore oo arrimo dadka qaarkood ay ku qalcin uu sameeyay laakiin waxaad moodaa in uu pressure badan ka yimid dad badan oo kamid xubnaha kamid xisbiga jamhuuriga iyo taageerayaashooda tanna ay sutusiyeen inay tahay istaraatiijiyad ka wanaagsan in ay ka aamusaan oo haddii ay ka aamusi lahaayeen ay taageerayaal badan ku waayi lahaayeen taas beddelkeedna ay ugu yaraan tusiyeen in aysan ahayn iyaga waxa madaxweynaha qaladka ku fiirsanaya ee uu yahay golaha sanadka ee xubnihiisa jamhuuriga ee u badan golaha sanadka
ugu dambeyntii adoo soo koobay halkan xagee laga aadayaa suuragal ma tahay mar kale ee dimuqraadiyiintu in ay dib dacwo u keenaan oo dadkii ay dalbadeen ee marqaatiyaasha ah ee sanadku ka diiday in la horkeeno in iyagu dib mar kale u wacaan oo shakadan dib loo soo bilaabo
waa suurtagal aqal kongreskuna waa qodob dastuuri ah markasta madaxweynaha haddii ay u arkaan inuu qalad sameeyey waa ku soo ogi karaan dacwad xilka looga qaadayo hase ahaatee doorashadiiba waxaa ka hartay wax ka yar sanad marka uma badna in sanad gudihii ay laba jeer ay keeni doonaan arinta ugu sii muhiimsan ee meesha laga aadi doono waxay tahay in hadda ololihii doorashada qofkii la tartami lahaa ee kasoo bixi lahaa xisbiga dimuqraadiga ayaa haddaba ya carcar ku socda waxaa bilaaban doonta in ay doodaha soo socda ee murashixiinta dadka raba inay ku soo baxaan ay ku falanqayn doonaan dadweynahana kula wadaagi doonaan iyo sidii looga badin lahaa madaxweyne Donald Trump
Amin Harun ayuu kaasi ahaa magaalada Minneapolis ayuu nagu warramay wariyahayaga Maxamuud Mascade Washington ayaadna ka dhageysanaysin.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle ayaa wareysiisay laanta af Soomaaliga ee VOA-da uga hadlay caqabadaha dhinaca dhaqaalaha dalkiisa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo waliba muranka dalkiisa kala dhexeeya shirkadda DP World oo uu sheegay inaysan marnaba qaadanaynin go'aanka maxkamadda London ay gaadhay waxaanu wareysiga ah madaxweyne Gelle ku sheegay in DP World aysan wanaag doonaynin si loo xaliyo muranka Jabuuti kala dhexeeya waxa uu intaasi raaciyay in ay Jabuuti diyaar u tahay magdhow inay bixiso balse aanay marnaba iibin doonin gobonimadeeda wareysiga madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle waxaa kula yeelatay magaalada Jabuuti wariyaha fiya weda Sahra Cabdi Axmed haddaba wareysigan oo dhowr qayb ah ku soo dhawaada qaybta koowaad haatan
alxamdulilaah dhaqaaluhu waa fiican yahay baan leenahay halkii aan doonayna weli ma gaarin laakiin waa fiican yahay kobacuna 6.7% buu joogaa inflationku intaasuu ka hooseeyaa parameterada lagu qiyaaso dhibaatooyinka dhaqaalaha sida ay u socdaan waxaan u maleynaynaa inay ama waxaan saadaarinaynaa inaan sanadkana 7 aan dhaafno 7% inaan dhaafno alxamdulilaahi waa la tacaalaynaa dhibaatooyinka Afrika oo dhan haysta yaa keenaya wadan dee aanan lahayn maxaan ku dhahday wax dabiici ah hadday saliid tahay hadii ay macdano kale tahay hadii yacni aanan lahayn beerana aanan lahayn dhibaatadiisu iska leeyahay laakiin waxaan leenahay inaan horay u dhaqaaqno wadno dadkeena baahidiisa sidii aan uga jawaabi lahay
waa caqabadahaas aan ka hadashayo waxaa jirto dhalinyarada markii magaalada aan dhexgalay qaybo kamid waxyaabaha la ii sheegay waxaa kamid ah shaqo la'aanta dhalinyarada inay qayb ka tahay
waa wax jira laakiin dadaal buu doonayaa shaqo la'aantu waan iga ku sheegayo caqabadaha badan kulka la eego laakiin sanad walba kulka xisaabta la eego shaqo badan waa la qoraa dhalinta baahida yacni way ka badan yihiin oo garanayna laakiin in la dadaalo oo shaqo abuurku uuna noqon ama ku yimaado maalgelin ama tu gudaha ahaan noqoto ama ku shisheeye ahaan noqdee iyo shaqo abuurka inta badan sameeya. Shaqo abuur dadku ay sameystaan way jiraan, shaqo abuur dawladdu ay sameysana uu jiraan. Oo marka yani sanad walba dufcadaha ka soo baxaya jaamacadda intii percentage ee shaqo hesha ayaa ka badan inta fadhida. Oo halkaad eegto yani wasaaradda saxada waxaa dakhaatiir sanadkan soo baxday cidday hadhay ama shaqo weyday lama hayo. Halkaad eegto kalkaaliyayaasha caafimaadka ayagana sidaas oo kale, halkaad eegto injineerada sidaas oo kale. Laakiin dee dowladdu waxay iska leedahay yani heer aynan dhaafi karin oo dul buuxiyay ma noqonayso. Baahida aan u qabno kuwaasi inaan dee qiyaasno jaamacaddana sanad walba in taa la yara joojiyo oo yani shaqo kale ama xirfad kale la baro dadka ku yani haddaad eegto marsooyinka baahideedu way taallaa.
Jabuuti dhinac markii laga fiiriyo quwadihii caalamka intooda badan ayaa halkan jooga oo kuleh saldhigyo militariyo kala duwan. Maxay Jabuuti u noqotay goob istaraatiijig u ah saldhigyadaas militari inay ka furmaan?
Alla meeshuu dhigay weeye hortaba tawaris talabaadna uu waqtiga iyo waayaha waddanka adduunka jira ayaa jira. Waxaan ku xasuusinayaa Faransiiska ugu horreeyey isagu dee kolkiisii horeba uu joogi jiray oo heshiiska unbaan cusboonaysiinay. Laakiin Maraykan iyo Shiine ayaa ka dambeeyey, iyaguna waxay ku yimaadeen duruuf iska cad internationaal ah oo dano yani iyaga khuseeya iyo kuwa anagana khuseeya ku adduunkao dhan khuseeya. Intaba maxaa yeelay kolkaad eegto Maraykanku 2003 ayuu yimiday, waqtigaana waxaa argagixiso ayaa dunida kharibtay, dagaalo badan baa jiray. Hadana horteena ayaa markab weyn oo Maraykan lagu qarxiyey. Dagaalkii argagixisada ee kolkaa abuurmay ayaa keenay inuu halkan saldhig ku yeesho. Heshiiskuna sidaas u ahaa. Shiinuhuna waa duruufo kale oo isaguna ku xidhan yani 580 maraakiibta maraysa badiinan waxaa leh Shiine dunidan Afrikan uu ku baahsan yahay meel uu dadkiisa deka yani ama xoolihiisa uu ka ilaaliyo oo yani uu ciidanada badda uu halkan ugu talagalay ay ku nastaan ama ay ka duulaan ama ay ku tababartaan. Intaba in laga dhigo heshiis baan ku gaarnay. Waxdee dhibaato oo kale oon ognahay ma jiro.
Dhinaca kaleto ciidamada Jabuuti waxay qayb ka yihiin ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya nabad ilaalinta u jooga. Al-Shabaab way ugu dambeysay weeraradooda way sii laban laabeen sida muuqato weeraro xoogan ayay geysteen 28-kii December ugu dambeeyay qarxi ugu xooganaa ee dhaco dhamaadka sanadku ahaa. Waxaa ka sii horreeyay qarxida kaleto oo joogtada ahaa. Marka Al-Shabaab misleedahay awoodoodii way soo badanaysaa gobolka, sidee ayay arintaasi caqabad u tahay?
Anigu ma qabo inay soo cadawgu marka uu duulimaad dalkiisa ku yahayna waa mid, marka uu dal kale oo shisheeye ku yahayna waa mid kale. 2007 ayay dagaalku uga bilaabeen waddanka Soomaaliyana inuu soo dhismayo way arkayaan, inuu kasoo kabayo dhibaatooyinkii xagga amniga ka haysteena way arkaan, in ciidanadu imanka ay tababaro wanaagsan qaataan way arkaan, in laga gacan sarreeyana way arkayaan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti ayuu kaasi ahaa Ismaaciil Cumar Geelle oo u warramayey Sahra Cabdi Axmed oo Jabuuti booqatay. Wareysigan oo dhowr qaybood ah dhegeystayaal, isaga oo buuxa waxa aad ka daalacan kartaan barta aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com.
Magaalada Beledweyne markii ugu horreysay waxay yeelan doontaa ceel riig ah oo biyo nadiif ah laga cabbi karo, kaasi oo boqolaal mitir dhulka hoostiisa biyaha ka soo saari doono. Magaalada waxaa dadku ay biyaha ka cabbi jireen amaba ay ka cabbaanba ceelal webiga ku agyaala jinkiisa, kuwaasi oo inta badan dhadhankoodu isbedelo marka webiga uu biyo yareeyo ama uu guro. Wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warkan soo diray.
magaalada Baladweyne ayaa markii ugu horeysay yeelatay ceelbiyood riig ah iyadoo waqti aad u dheer dadkeedu ay haysatay dhibaato dhinaca helitaanka biyo nadiif ah. Si dadban ayay dadka magaalada ku cabbaan biyaha wabiga maadaama ceelasha biyaha siiya magaalada ay guntoodu aad u gaaban tahay. Sanad walba marka la gaaro xilliga kulaylaha waxaa magaalada ka dilaaca shuban biyood iyadoo loo sababeeyo hoos u dhac ku yimaada biyaha wabiga Shabeelle.
Biyahan cabdin biyo wabi waaye, biyahan wabina wax waaye, wasaqaa lagu soo daadiyaa, musqulaa kusoo daadsan, wasaq oo mataqaana magaalada laga soo haaqi waa lagu shubaa, meel u reeban ma laha. Anigana biyihii wabigu waa cabnaa oo meel kale aadna ma hayno. Ceelka oo biyaha ceel cabnaan leena, ceelkii biyaha wabiga lay kasoo jiidan wasaqdii iyo kaadidii iyo wixii dhamay xarkii lagu shubaa saxardii. Marka anigana meel kale hadda aadna ma laha.
Rag ganacsata ah oo markoodii hore ka yimid qurbaha ayaa waxay ceel riig ah ka dhiseen xaafadda Hiiraanbile ee duleedka magaalada iyadoo ujeedku yahay in magaaladu ay biyogelin ku sameeyaan.
Dadkii hadda waa la socotaa maalmihii ugu dambeysay waxay u geeriyoonayeen haduu la yiraahdo shuban biyood. Marka maanta in aan mataqaana haduu la yiraahdo ceel fiican oo biyo macaan inaan hirgelino anaga guulnoo tahay, dadka deegaanka guul u tahay. Haduu la yiraahdo waxaana meeshaas ka abuurmaya haduu la yiraahdo, haddii dhinaca caafimaadka ka gudbo waxaa ka abuurmaysa haduu la yiraahdo shaqooyin u soo baxaysa dhalinyartii.
Biyaha magaalada xilliyada qaarkood cabitaan iska daaya dadka waxaa aad dhib ugu ah in ay qubays u isticmaalaan
biyaha. Dadka hadda magaalada Baladweyne jooga ee lacagta leh waxay cuntada ku karsadaan biyaha mooysaxada, waxay maarkino cabaan biyaha mooysaxada, laakiin bulshada 80% waa iska danyar. 80%-kaas danyarka ah waxay cabaan cuntada ku karsadaan biyahaas webiga guray ee wasaqda ah.
Xuseen Xasan Dhaqane, Baladweyne.
Ururka Nagaado waa urur gabdhaha hargeysa kala shaqeeya arrimaha bulshada, caafimaadka, kobcinta waxbarashada iyo weliba sida dumarku siyaasadda iyo talada dalka uga qayb qaadan lahaayeen ayaa dhowaan waxa ay warqad furan u direen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyaga oo ka codsaday in la meel mariyo kootadii gabdhaha ee ay golaha wasiiradu ansixiyey ee xilalka siyaasadda. Nafsay Yuusuf oo ah agaasimaha Nagaad ayaa haddaba iga warantay bal inuu madaxweynuhu warqaddaasi uga soo jawaabay iyo ujeeddada ay ka lahaayeen inay marka horeba warqad u diraan madaxweynaha.
Kolley waxay ahayd arrimahan aanu ka shaqeynay ah kafeed dalka talada dalka. Marka waxay daaray muddooyin badan haweenka Somaliland iyo weli waxay u teelan yihiin sida ay uga qeyb qaadan lahaayeen talada dalka. In badan baanu arrintaa wax ka soo qabanay, waxaanu ololeynaa sida ay dumarku uga qeyb geli lahaayeen talada dalka. Marka waxaa xeerar baa jira kuwan doorashooyinka ku dhex jiro ah siday dumarku koota u heli lahaayeen, kuraas uga heli lahaayeen dooyina golayaasha, hadday tahay golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka. Marka warqadani waxay dhahayd shir weyn oo aanu mar haweenku ay qabteen oo madaxweynuhuna nagala soo qeyb galay, ballanqaadyadii ayaan daba soconay madaxweynuhu isagu qalinkiisa inta odeeyo mooyaane oo cod lagu imanayo mooyaane inta qalinkiisa ah in dumarku ay iyaguna qeyb ka noqdaan oo ay helaan magacaabista oo madaxweynuhu samaynayo haween lagu soo daro. Marka saasay daahay
wax jawaaba ma ka hesheen marka madaxweyne Biixi?
Jawaab waxa weeyaan markaan helno dumar la magacaabo anaga jawaabkaan rabna waxa weyaan markaan shalal la magacaabo helno.
Laakiin ilaa imika wax jawaaba ka maydaan helin?
Jawaab aanu doonayno ee ololaha aanu sagaashan si ka soo qaadnay ilaa maanta waxa weeyaan marka aan waxa weeyaan waxaanu doonaynaa inay dumarku taladii dalka ka qayb noqdaan in kuraasta ragga hadday doorashooyinka tahay in baarlamaanka iyo deegaanka iyo haddii ay isaga tusta tahayba inay dumarku helaan. Marka kulley xagga isaga tusta bay madaxweynaha ayaanu ka sugaynaa xilalka dumarka dhexgeliyaynu sameyugu jiray inaanu inka badan helno. Sawan sugaynaa insha allah.
waa tahay nafisa waxaa la sheegaa tirada ugu badan ee codeeya inay haween yihiin, balse idinku aydaan isdooran oo aydaan u diyaar garoobin oo aydaan murashaxiin soo saarin. Inta aad madaxweynaha warqad u diraysaan, ma isleedahay waxa ka muhiimsanayd inaad idinku is-abaabushaan oo cududdiinna aad midaysaan murashaxiin soo saartaan oo kadibna aad u codeysaan?
Horta waa run, dadka ugu badan baana mahay, codeeyaashaana mahay. Laakiin adiga ba miyaad siibisa cabdixaasid oo ragga laftirkooda la doorto? Marna keliya dumar baa u codeeya. Marka maxaa diiday dumarka way u codeeyaan ragga bayna iyaguna u codeeyaan? Inaga bulsho walaala ah oo codkaysa siinaysa oo waxaa lagu soo baxayaa number la kala batay kuyuyada, haddaad aragto markaad jeegto muxuu ahaayo Somaliland odaynta ka dhacaysa kuyuu walba waxaad fara ku tiri kiyeen inta rasi jirta waa dhalinyaro iyo dumar cidda codeysa. Marka markaad eegto dhaqankeen iyo soo jireenka ah iyo runtii qaabkan laysu doorto qaab qabiiliya ah, weli dee waxaan u malaynayaa inaanay dee waqti bay qaadanaysaa sidii dumarku dumar ugu codeyn lahaayeen. Laakiin dee annagu ma rabno un inay dumar u codeeyaan. Anagu waragaan oo codeynayo dumar iyo ragban loo codeeyo dumarka musharixiintaadana dooneyna.
Waa tahay nafisa, marka laga yimaado xilalkan madaxweynuhu uu magacaabo doorashooyinkii golayaasha deegaanka, kuwii golaha wakiilada ayaa soo socda, maxaa idiin tala ah? Mase laga yaabaa inay dhacdo sidii dee la yaqaanay oo ay qoloba dhan u codayn doonaan?
Kolley annagu sidaana dehor ku tala jirna waxa weeyaan xeerka doorashada inta waxaa ku dhex jirta boondadii haweenka madaxweynuhuna 1920 ayaa golaha wasiirada iyo madaxweynuhu ayaan tashiyeen, waxaana la taalaa baarlamaanka. Marka horta kulley oondadaas aada baan ugu rajaynahay in nambar dumar ay kusoo baxaan. Waxa kale wacyiga dumarkuna aada buu isu bedelay. Dumarku waxay ogaadeen inaan rag dee waxrasiinayna ay u baahan yihiin inay iyagu isku tashadaan. Runtii aada baa la isugu tashadayo. Waxaanu rajaynaynaa deerkan inaanu nambar badan oo dumar ay soo bixi doonaan insha allahu tacaala.
Nafisa Yuusuf oo ah agaasimaha ururka haweenka Nagaad ayay taasi ahayd oo goorsii horeysay khadka telefoonka hargeysa igu warramaysay. Iminkana dhegeystayaal, gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaadhnay waa Farxiya Fiska iyo heestii Wadada Heeh Sahray.
Ku qulqul oo iska tag macna.
idaacadda duhurnimo hadii lahay idmo bashiira bikr saare cabdi axmed iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ah waxaanu idin leenahay subax wanaagsan.